sun to keep flying with strong core. Now I'm sorry, but I made my choice. I refuse to fly without your eyes.
Kasaya da oda. Eta benetan dakit urruti iristen saltoak arbatez egan egitea.
Bueno, eta hementxe dugu lehen aurreratu dizudan bezala gure gaurko gonbidatua, ekimen hasiko pedagogiatik, Idoia Paolaza, egunon, Idoia?
Egunon.
Ondo?
Bai, ondo, bai.
Ederki, bueno, Idoia, lehen aurreratu diet entzulei, gaurkoan ikasle perfektoren zamaren inguruan arituko garela hizketan, baina pixka bat testinguruan kokatzaldea ikasle perfektua nolakoa da? Deskribatu iguzu, pertsona hori.
Ba, ikasle perfektua da. Kasu gehienetan, klasean pasatzen dana, nola da, ez zaitu ateratzen orain hitza. Esango genuke...
Desapercibido?
Hoi da, hoi
vale.
Da, bai.
Euskaraz ez dakit nola esaten dan.
Ja.
Bueno, bai.
Ikustezina, edo?
Bai, ikustezina, bai.
Bai, hori da gertatzen dana. Pentsatzen deguna da, bueno, ba, dena ondo juten zaiola, eta ez daukela inongo beharraik. Eta beraz, ba hori ez, ikasle perfektua da, eta horri. Ez dakigu, ez gara jabetzen, edo ez dugu ikusten, edo ez dago kontzientzia ikasle horrek bere atzean, baita ere, badaukela bere zama emozional bat, ba, bere ikasketa prozesuan pixua jartzen.
Eragiten diona, ez da?
Bai.
Arare, normalean, ikasle hauek akademikoki oso emaitza honak lortzen dituzte, ez da, lan asko egiten du?
Bai, eta bere buruakin oso exigenteak izaten dira. Bikaineko ikasleak izaten dira normalean. Ikasle hauei ateratzen badute bikainetikan bera edo 6 bat edo 7 bat, pentsatzen dute ba suspenditzengo dutela edo imagina edo asignatura bat suspenditzen badute mundua erortzen zaie eta hortxe ez blokeatu egiten dira.
Hortik ez da zama hori, bueno, ba beraiek ere azkenen autosigitzen die baita ere, nota honak ateratzea, beti horre maila baten egotea.
Bai, hori da, nota honak eta emaitza honak lortzea hori garrantzitsua da. Azkenean zenbait ikasketa egiteko medikuntza adibidez, medikuak behar ditugu, ez? Hori konstente izan bargea. Baina niri, benetan, kezkatzen ditena da, beraiek bere buru jartzen dien presio hori. Zure ikasketa prozesu guztian behatzik gora ibiltzea ia zinezkoa da.
Claro.
Eta noizen behin 6 bat ateratzen bada, ba, ez da zer gertatzen. Ikasi eta saiatu zean, takitan kasartzeare, bada ikasketa prozesuko beste bide bat edo beste puzle bat topatuko zeana, ez?
Eta pentsatzen dut, bueno, ba, klasen ondo ikusitako ba, pertsonak izango diela eta irakaslek ere begionez izango dituztela. Baina, horrek alde negatiboa izango du, ez da, askotan, bueno, ba, etengabe ikoie pentsatzen, jo, ze pentsatzatu du beste horrek esan deten honen ingurun, edo, ez?
Bai, oie, bereintzat irakasleekin ondo emate importantea da, baita ere asko litzaio gustatzen klasean destakatzea, edo atentzio ditzea, orduan, lanak egun baten, ba, edo zen, gertatu daitekela baita ere, ba, lanak egin gabe ematea, buf, hori bereintzat izugarria da. Bai, ze azkenen dia hori, perfekzio horren barrun ezen dutan kasatu eta lanak egin gabe ematea ba, hor sartzen da ez, eta beste askontzako eta gehiago mundu guztientzat esaten duguna, ez, prozesuan despiste bat eukitzea, ba, normala da, eta bueno, ez tegu ikusten hainbesteko, hori gert, ez da hainbesteako, ez, askotan esaten zai, eta bai bada hainbesteako beraientzat, ez, orduan, askotan sentitzen dira ez ulertuak, ez, ba, baina zazpi bat atera, ez, baina nola, zazpi baten gatik, ez, bueno.
Ja, yeah, bai. Eta askotan pasatzen da, bueno, nik gertutik baduket kasu bat, ez da, ba, olako ikasle bat, eta askotan irakaslentzako ere bai, komodin bihurtzen die, eta balima dago ikasleren bat, edo talderen bat, ba, lan gutxi goiten duna, edo ba, atzerritik etorri balima da ikasle bat, eta talde horretara sartu badute, bera jasartzen dute taldean, ba, laguntzeko eta bultzaiteko, ez da, eta azkenen, bueno, hori positibo izan leike taldeari begira, baina berarentzako, bueno, negatiboa izan diteke.
Bai, kontu ziri barra talde lanetan, ze hori hain ez ikusten azken aldiontan, ze ikasle brillanteak edo honik arrela itzen diaz, bikaineko ikasle hauek basaten dezuna, ez? Eta hain perfektuak dira, edo zein PowerPoint edo beste ikasle horri tokatzen zaion zatia, ez dago ondo, eta ez beraia gaitasuna daukate hori baino beto egiteko.
Bai.
Orduan, bera bukatzen dute egiten, eta hori besteak esaten du, bueno, bose harki, honekin, jo, guztaz daude honekin, da bai oso guztua, claro. Beak egiten du lan guztia, eta gero, emaitza berdina, emaitza gutxi egiten durak badaki emaitza hona lortuko dula.
Claro. Eta adibidez bueno izango ia ez da hainbat kasu bueno ba igual ez dute nahi egin hori baina bueno badaukaten presio horrengatik iten bukatu behar izaten dute ez dielako ausartzen ezezko bat esatea ez da
ba baina hori oso zaila da hori gurasoak esaten dute ba baina berak esan behar du taldeko aibeak egin behar dula lana ez hori oso komplikatua zu pentsa 13 urteko pertsona nerabe batek esaten badu, beraien hartzen gero deditzen die txibatua dala, irakaslan pelota dala, orduan askotan beraien beldurra horrengatikan bukatzen dute egiten, edo ban ez zerakite, lan bat ez duen ba, beste batek, beak benetan ez dio utzi nahi, baina utzi egiten dio,
presio
horrengatikan.
Claro.
Orduan, oso taldelana metodoan ikuste gaina oso behiratu behar da, irakaslea izan behar du, bultzatu behar duna, ez ikaslea, ze ikaslek ere beste ikasten eskubidea berdina dezkate, lana banatu behar da, egual ebalatu behar da, bestera batea, zuk ez behar zuen egin zuri tokatzen zita izun zatia, zuk zero bat daukezu eta zuk bikain bat daukezu. Ez da, gide, sentsazioa du beraiek askotan hori izaten ditea, ez irakaslea bere gauzak egiten dago, baina ez, talde lanen daunen ere oso pendentuen behar du, edo bestela ez da, ez da egiten talde lan.
Claro, claro. Bai, eta guain, bueno, metodologia badirudi, bueno, geroz da leku gehiagotan aplikatzen nahi diela, ez da, talde lanetan lanak itxea?
Bai, baina ez du, honik jasotzen duten abintzat ez du funtzionatzen.
Eta
ikasle hauek antxidabe handikin nahi nahi zikusten, ba horregatik ez da, ze badauket ikasle bat, igual gaubeko 12 arte bestean lana bukatzen.
Wow.
Baina, klar, lan hori perfektu gondar, no? Gero berek autoexigentziare hor dago, ez? Baina, iruditzen zait, lau balin badia, zatitu ezagun lauen arten, eta beste iruak, ba, okerrago egin badute, ba, okerrago emango dute nota, ez? Eta justizia egin bestela ez da bidezkoa.
Ez da bidezkoa, baina horra ipatu duguna ez da, askotan ez tala ikusten, ez dutelako adierazten, eta horre, bueno, ba, guraso edo irakasle bezala nola lagundu zamoi harintzen.
Bueno, alde batetik esaten nahi gana, ez? Ikasle hauek ere badute eskubidea talde baten egoteko gustoko taldea, oza, lan egiteko talde baten, jarri itzazkegu adibidez, ba, hiru lan egiten dutenak eta bat igual bultzatu behar dana, asko aztertu beraz gero kanpotik hitz egiten nahi gana, ez? Osea, ikasen errealitateare joiek irakaslea dakite ondo, ez? Baina edo talde txikiua jarri ez dakit nola, nik uste buelta batzuk eman behar zizkiola, eta azkenen irten bidea, ba, bueno, ba, hobetona irakasleak ezagutzen dute, bere ikaslegoen errealitatea, ez?
Claro.
Baina da puntu bat, nahi etena, bueno, ba, adieraziz ez da adierazten, eta kontutan uki behar da, ze ikasle hauetako asko sufritzen aia, eta hoi da, hausnartu egin behar da, buelta bat eman bartzaio eta planteatu egin behar dira metodologia hauek nola ematen dira.
Bai, ze onak izango dira, baina bueno, azkenen zuk aipatu duzu bezala ez da gainen egon da eta beti ere kontrolatu da.
Bai, eta ez hainbeste, sentsazioa dauket azken aldi honetan ia irakasgai guztietan egiten diala eta bakit ze puntutaino hori ere beneficiatzen duen.
Bai. Osondo, bueno, ba, eskerrik asko, Idoia. Eta datorren arte.
Hoi da, oso ondo.
Ondo ondo segi.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.